Të gjuhës së nderuar, mirë se u gjemi. U flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Rikthimi në normalitet të gjykatave në Kosovë nuk pritet të ndodhë para datës 1 qershor. Industria e gastronomisë ndër sektorët më të goditur nga kriza e pandemisë në Kosovë. Stabiliteti bankar vlerësohet jetë i qëndrueshëm pavarësisht të krizës së pandemisë. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rikthimi në normalitet i gjykatave në Kosovë nuk pritet të ndodhë para datës 1 qershor. Që nga 16 marsi, gjykatat e Kosovës janë duke punuar me kapacitetet të kufizuara për shkak të pandemisë së koronavirusit. Përveç rasteve urgjente, gjykatat nuk kanë mbajtur seancat gjyqësore. Megjithatë, njohësit e fushës së drejtësisë thonë se është koha kur Këshilli Gjyqësor i Kosovës duhet të mendojë për një strategji të rikthimit në normalitet në mënyrë që qytetarëve të mos ju shkelen të drejtat e garantuara me ligj. Shkëlqim Hysena i sjell hollësi.
Janë bërë gati 2 muaj prej se gjykatat në Kosovë janë duke punuar me kapacitetet të kufizuara për shkak të pandemisë së koronavirusit të ri. E kjo situatë mund të zgjasë deri në fillim të muajit qershor. Që nga data 16 mars kur Këshilli Gjyqësor i Kosovës mori vendim që të kufizohet aktiviteti brenda gjykatave. Këto institucione kanë trajtuar vetëm çështje urgjente dhe si pasojë janë anuluar të gjitha seancat që nuk paraqesin urgjencë. Sipas Këshillit Gjyqësor të Kosovës, aktualisht gjykatat janë të hapura vetëm për çështje urgjente, si sigurimi prezencës së të pandehurit, lëndë të dhunës në familje, lëndë të tjera penale, kundërvajtje dhe lëndët për të miturit. Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Skënder Qoçaj, thotë se pavarësisht pandemisë, sistemi gjyqësor ka arritur që të trajtojë pa ndonjë pengesë rastet që kanë pasur urgjencë. Sa i takon rikthimit në normalitet, Qoçaj thotë se kjo nuk varet krejtësisht nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës, pasi duhet pasur parasysh vendimet që nxjerrë Ministria e Shëndetësisë, si dhe rekomandimet e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike.
Kemi të shtu mundësim që me rifilu disa nga vetëmtaj gjyqësore, për shkak se nëse shumë vendimin, ende deria e lëvizjes është kufizu në asë që shpërcaktuar vendim një përgjigjës para dite, një përgjigjës mbas dite. Edhe gjithashtu flirit në vendim janë që më përshkaktu distanca, se më shumë masa tjera.
Qoçaj thot se Këshilli Gjyqësor i Kosovës do të pres vendimet e reja të qeverisë, të cilat pritet të merren me 18 maj, sa i takon masave për kufizim të lëvizjes së qytetarëve. Qoçaj nuk është shumë optimist se do të ketë normalitet para datës 1 qershor.
A normal, tash të pas parasysh që së shpënu për këtë kohë, një numër i caktuar në bilancë. Ka më konë pak më madhë, për të shpresojmë që shumë, unë apo shpresojmë që në një qershor, nëse vazhdojmë kështu që merra numri i infektuarve, atër po dhe shpesim që edhe qërësori po dhe këtë institucionet me fillu më përnu normalisht dhe pasaj me një drejtu lëndë.
Për kunder kapaciteteve të kufizuara në përgjykata, Qoqa i thotë se gjatë kësaj periudhe të pandemis, është punuar në përfundimin e disa lëndëve, pasi gjyqtarët kanë zjerë vendime në disa raste, kur nuk ka pasur nervoj që pala të jetë prezent. Me veprimet e Këshillit Gjyqësor të Kosovës nuk pajtohet avokatja Femie Gashi Bityqi, e cila thotë se ky institucion do të duhet të ketë një strategji të qartë të rikthimit në normalitet.
E kuptoj shqetësimin për COVID-19, për virusin, mirë po, nëse mjekët dalin ball për ball virusit, policët, gazetarët, këta që mbledhin pastrojnë rrugët, farmacistat, personat që punojnë nëpër minimarketet, cilë është privilegji i tyre, që ata do të rrinë komod, komod shpe, ta marrin pagën me gjithë ato kushtet mira tani që kanë të punës, zyrës, salës, sepse na mund zhvillojnë gjykime, sepse ka mundësi që gjykimi tjetë i mbydhur për publikun edhe të krijohet distanca brenda salës. E jo njerëz që tirojnë ashtu, kështu që ka qenë kjo breng edhe mbetet ende.
Sipas avokatës Gashi Bityqi, periudha e pandemisë ka shkaktuar probleme, sidomos te kategoria e personave në paraburgim, si dhe të personave që presin zgjidhje në aspektet martësore, siç janë divorcet, caktimi kujdestarisë, si dhe alimentacioni për fëmijët. Reze Hoxha, hulumtuese në grupin për studime juridike dhe politike, thot se Këshilli Gjyqësor i Kosovës duhet që sa më shpejt të krijojë një strategji përmes së cilës do të parandalohet mbingarkimi i sistemit gjyqësor, si dhe do të parandalohet parashkrimi i shumë lëndëve.
Do duhet që të fillonte reforma në gjyqësor paralelisht me lehtësimin tjetër të palajmuar të kufizimeve nga qytetja. Kjo nga se nëse vazhdon, do të thotë situata si tani, rrezikon që të numri i lëndëve të bazirëna, do të thotë të ballafaqohemi edhe një herë me një problem siç është backlogu i madh i rasteve, dhe njëkohësisht do të thotë mohimi i në qasje në drejti, e që pasaj dhe pët njështor në shkirje në drejtave të cilat ju ka antonë qytetarve të Republikës Kosovës.
Për mes një njëftimit e datës 6 maj, Gjykata Themelore në Prishtinë ka njëftuar se po trajton me prioritet lëndët të dhunës në familje. Si pas kësaj gjykate, lëndët të dhunës në familje konsiderohen urgente, prandaj pavarësisht situatës pandemike dhe aktiviteteve të limituara të gjykatës, to lëndë janë trajtuar me prioritet. Në raportin e punës së kësaj gjykate përfshirë edhe degët të saj, në periudhën kohore 16 mars deri me 30 prill, rezulton të jenë përfunduar 925 lëndë, ndërsa të jenë pranuar gjithsejt 1705 lëndë të gjitha lëmive, e të cilat janë regjistruar dhe janë darë të gjyqtarët për procedim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Industria gastronomisë në Kosovë vlerësohet se është goditur më së rëndi nga pandemia e shkaktuar nga koronavirusi, sipas hulumtimeve të organizatave joqeveritare, nëse masa epidemiologjike vazhdon, rreth 70% e bizneseve mund të falimentojnë. Për këtë arsye, Shoqata Gastronomëve të Kosovës kërkon masa urgjente lehtësuese nga qeveria. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Sektori i gastronomisë llogaritet sektori që ka pësuar më së shumti humbje financiare që nga 13 mars i këtij viti, kur edhe nisën se zbatuari masat emergjente për parandalimin e koronavirusit të ri. Segmentet më të dëmtuara të këtij sektori janë restorantet, hotelet, baret, klubet e natës, diskotekat, si dhe sallat e dasmave që nuk kanë alternativa tjera të bërit biznes. Kurse edhe tash pas lehtësimit të masave kufizuese, e vetmja formë lejuar e një pjesë të veprimtarisë është ofrimi i ushqimeve përmes shpërndarjes. Organizatat joqeveritare në Kosovë thonë se humbje të llogaritën të jenë të konsiderueshme për sektorin direkt, por edhe për sektorët e tjerë që në ndonjë mënyrë janë të ndërlidhur me këtë sektor. Instituti për ekonomi të tregut të lirë, i themeluar nga Oda Ekonomike e Kosovës, ka publikuar rezultatet e një hulumtimi në këtë sektor para, gjatë dhe pas pandemisë. Drejtoresha ekzekutive në këtë institut, Besa Zogaj Gashi, në një bisedë për Radio Evropa Lirë, thotë se gjatë kohës së masave emergjente nga të gjitha bizneset anketuara, vetëm 2.6% kanë zhvilluar veprimtarinë përmes shpërndarjes së ushqimit, kurse pjesa tjetër kanë deklaruar se gjatë këtyre muajve qarkullimi mujor ka pasur rënje në 100%.
Sa i përket për qarkullimit mesatar mujor, tim në vitin e kaluar, rreth 16.1% e tyre kanë deklaru se kanë pas qarkullim mesatar mujor prej 10.000 deri në 15.000 euro. Ndërkaq, 13.8% e tyre kanë thënë që kanë pas 15.000 deri në 20.000 euro.
Me një situatë të tillë është përballur edhe kafeteria Babel Cafe në qendër të Prishtinës, e cila para pandemisë ka pasur të punësuar 10 punëtorë. Pronari kafeteris Shpat Hashani më herët ka thënë për Radio Evropa Lirë se humbjet mujore janë me mijëra euro.
Humbjet mujore janë dhe me mijëra euro. Do bënë është dëmi shumë i madhë që është bërë të këne, se me bazë qarkullimit e torë në edhe i mbullojnë edhe shpenzime tjera ditore ose të punëtorë ose të pjerë ose gjitha shpenzime që i ka një lokal.
Gjatë kësaj kohë, si pas hulumtimit, pronaret kanë ndërprerë edhe investimet, kurse nuk kanë arritur të përfundojnë obligimet edhe ndaj furnitorëve si dhe kështet e kredive në bankat komerciale në Kosovë. Shumica bizneseve, thot Besa Zoga i Gashi, veprimtarinë e tyre ushtrojnë objekte me qira, që paraqitet problem shtesë në mundësinë e pagesës e tyre. Të gjitha këto probleme, si pasaj, në disa raste mund të falimentojnë bizneset.
75.90% e bizneseve të anketuara, në sektor janë deklaru që do të detyrohen të shkojnë falimentim nëse situata epidemiologjike dhe masat përcjellëse vazhdohen tutje.
Për të evituar një situatë e tillë, shoqata e gastronomeve të Kosovës kërkon ndihmë nga qeveria. Veton në Zuka, nën kryetar në këtë shoqat, thot për Radio Evropa Lirë se qeveria e Kosovës duhet të gjejë forma lehtësuese kryesisht në kredi bankare për këtë sektor, pasi llogaritet më i goditurin nga pandemia. Ai ndërkaq shprehet se edhe në fazën tjetër të lehtësimit të masave, këta sektor do të punojnë me gjysmën e kapacitetit për shkak të hapësirës në mes tavolinave.
Obligimet, që janë obligimet e qirojave, obligimet e bankave, dhe në interesi bankave, obligimet që duhet nga kredit me i këtë bankave, s'po kredit me qenë një grejs periudikon një vjetë.
Edhe Instituti për Ekonomi të Tregut të Liri ka rekomanduar qeverisë e Kosovës që të vazhdojë masat për lirim nga tatimet dhe subvencione për punëtorët. Të ketë subvencionet të drejt për drejta me kriterën më të lejta për kualifikim, subvencionim të qirasë dhe në muajt e ardhshëm për qiramarsit. Ndryshe qeveria në detyre Kosovës për mes pakus emergjente fiskale ka paguar punëtore të këtyre bizneseve të cilet nuk kanë punuar për shkak të masave emergjente. Kurse tashme ka filluar përgaditja pakus e rimëkëmbjes ekonomike në bazë të së cilës do të ndihmojnë bizneset për mes kredive me normë të ulët të interesit. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës për vitin 2018, numri i ndërmarrjeve në këtë sektor rezulton të jetë 3683 biznese me rreth 14.000 të punësuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Stabiliteti bankar në Kosovë pas gjendjes së krijuar nga pandemia koronavirusit konsiderohet jetë i qëndrueshëm. Bankat thuhet se kanë likuiditet të mjaftueshëm dhe mirë të kapitalizuar. Ndërkohë që bankat komerciale në Kosovë kanë pranuar mira kërkesa për shtyrje të pagesës së kësteve të kredive. Për më shumë ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Bankat komerciale në Kosovë kanë pranuar rreth 45.000 kërkesa në vlerë prej mbi 1 miliard euro për shtyrje të pagesës së kësteve të kredisë pas situatës së krijuar nga pandemia e koronavirusit. Banka Qendrore e Kosovës së bashku me shoqatën e bankave kanë marrë vendim që bizneset dhe individët të cilët kanë pasur rënje të hyrave për shkak të pandemisë COVID-19, të ju mundësohet pezullimi i pagesave të kësteve të kredisë nga data 16 mars për një periudhë 3 mujore. Kushtrim Ahmeti, zëdhënës në BÇK, në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, bën të ditur se vlera e tërësishme e 24.670 kërkesave për shtyrje të pagesës së kësteve deri më 31 mars është 1.30 miliard euro. Sa i përket aspektit në kontekst sektorial, bizneset përbëjnë shumicën e vlerës së kërkesave për shtyrje prej 30.3% e portofolit kreditor, apo 71.5% e gjithsej vlerës së kërkesave ka bërë të ditur Ahmeti. Sa i përket personave fizik, si pas ti, gjithsej kërkesat ishin 12.1% e portofolit kreditor, ku 39.5% e tyre janë kërkesat të personave fizik që janë punonjës në sektorin privat. Të punësuarit në sektorin privat në Kosovë janë ata të cilat janë prekur më së shumti nga masa që qeveria e Kosovës ka marrë për parandalimin e përhapjes së virusit. Mbyllja e detyrueshme aktiviteteve ekonomike në sektor të ndryshëm kishte bërë që punëmarrësit të detyrohen të pezullojnë nga puna shumë punëtor. Gjatë muaj prill, ndërkash bazuar në të dhënat preliminare të BÇK-s, thuhet se nuk ka rritje të numrit të kërkesave për shtyrje të kredive. Vlera totale kredive në bankat komerciale sipas të dhënave të BÇK-s deri në fund të muajit shkurt 2020 ishte mbi 3 miliard euro. Drejtori ekzekutiv në Shoqatën e Bankave të Kosovës, Petrit Balia, thot për Radio Evropa e Lirë se pandemia me COVID-19 ka pasur ndikim edhe në sektorin bankar, por në Kosovë ky sektor është i qëndrueshëm dhe mirë i kapitalizuar.
Sa i përket programit për shtyrjen e kredive, bankave sigurisht që ju ndikon në të hyrat e tyre për këtë periudhë, për deri sa janë shtyrë kredit, mirë po falë likuiditetit të mjaftushëm dhe kapitalit të mjaftushëm që kanë pasë edhe më herët para se me hy në këtë emergjencë shëndetësore, bankat janë duke përballuar mirë situatën ose shtyrjen e kredive dhe po besoj se pas përfundimit të periudhës së shtyrjes së kredive, bankat do të vazhdojnë me funksionim të rregullt, me funksionim normal, edhe sigurisht klientët do të jenë në gjendje më të mirë për të kthyer kredit.
Sektori bankar në Kosovë karakterizohet me një prezencë të madhe të kapitalit të huaj, ku 80% e asetëve totale menaxhohen nga bankat e huaja, kështu që kapitali i huaj dominon në 8 prej 10 bankave që operojnë aktualisht në Kosovë. Sikurse të gjitha bizneset tjera dhe sektori bankar është ndikuar nga pandemia, megjithatë Kushtrim Ahmeti, zëdhënës në BÇK, thotë se bankat komerciale kanë luajtur një rol të rëndësishëm në lehtësimin e barrës së bizneseve dhe qytetarëve të vendit në relacion me detyrimet e tyre kreditore ndaj sektorit bankar. Sa i përket efekteve të plota të pandemisë në sektorin bankar, sipas Bankës Qendrore të Kosovës, ato do të shfaqen pas përfundimit të pandemisë përmes kredive jo performuese dhe ndikimit të tyre në performancën e sektorit bankar. Me termat bankare, vonesat e kthimit të kredis nga huamarsi brenda afatit prej 90 ditëve njën si kredi problematike dhe konsiderohen si kredi jo performuese. Si pas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, niveli i kredive jo performuese gjatë vitit 2019 ka rënë në 2%, nga 2.7% sa ka qenë në vitin 2018. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radion Evropa e Lirë.
Njohësit e çështjeve të integrimeve evropiane në Maqedoninë e Veriut thonë se në kapitullin e parë të negociatave të vendit për antarësim në Bashkimin Evropian janë shtuar reformat në administratë, kriteret ekonomike, funksionimi institucioneve demokratike, prokurimi publik dhe kontrolli financiar. Komisionari për zgjerimi i Bashkimit Evropian Oliver Varhelyi ka thënë se BE-a mbetet angazhuar që në qershor të filloj negociatat e antarësimit me Maqedoninë e Veriut, pavarësisht krizës së pandemisë. Zërjeta Hajroja Jaga sjell hollësi.
Palodhur jemi duke punuar madje edhe në këtë kohë krize që të paraqesim propozimet tona si pjesë e paketës vjetore për zgjerim, ka theksuar kështu në një intervistë për Radion Evropa e Lirë Eurokomisari për zgjerim Oliver Varhelyi. I pyetur nëse është i bindur se në qershor do të ndodhë kjo dhe kundrejt koronavirusit dhe mundësisë që gjërat të dalin nga binarët, Varhelyi ka theksuar se punohet ditë e natë që në qershor të përcaktohet korniza negociuese Maqedonisë së Veriut. Ndërkohë njohësit e çështjeve evropiane bëjnë të ditur se në kapitullin e parë përkatësisht klasterin e parë si shuhet me metodologjinë e re evropiane për zgjerim në procesin e bisedimeve janë shtuar reformat në administratë, kriteret ekonomike, funksionimi institucioneve demokratike, prokurorimi publik, statistikat dhe kontrolli financiar.
Të dojë që Bashkimi Evropian ka bërë tentativat mëdha kohë më parë për si përkrahur financiarisht për mes programeve të ndryshme, të cilat i kanë ofruar jo vetëm përkrahje financiare, por edhe trajnime profesionale të kapacitetet e institucionale të cilat do të ngrisin funksionalitetin e tyre. Megjithatë, bindja ime është që ka ende nevojë domethënë për të punuar më tepër në këtë drejtim. Ne e dimë gjendjen aktuale të administratës në praktikën e Maqedonisë së Veriut dhe gjykojmë që në prinsip këtyre shteteve ju duhet domethënë kapacitete administrative të cilat tregojnë panjshmëri politike, një nivel më të lartë të profesionalizimit dhe të shkohet jo në ngritjen e numrit, domethënë të punësuarve në administratë, por në profesionalizimin e administratës.
Thot për Radion Evropa e Lirë Besa Kadriu, ligjëruese në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov. Përderisa Simonida Kacarska nga Instituti për Politika Evropiane për Radion Evropa e Lirë, thot se korniza e re negociuese do të detyrojë institucionet e Maqedonisë së Veriut që të ofrojnë shërbime më të mira për qytetarët.
Po çkuvamë deka evropskata komike që vetëm nuk po deta ona.
Presim që Komisioni Evropian të jetë më i thuksë i përket kërkesave. Një pjesë e madhe e çështjeve që tani do të shtohen nuk kanë qenë pjesë e negociatave, siç janë reformat në administratë dhe funksionimi i institucioneve demokratike. Sa i përket reformave në administratë, Maqedonia e Veriut do të notohet rreth cilësisë së shërbimeve që marrin qytetarët, thot Kacarska për Radion Evropa e Lirë nga Shkodra. Kupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi I Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Qiejt janë zbrazur nga avionet komercial, pandemia koronavirusit ka bllokuar trafikun ajror tash e sa javë. Se kur do të rikthehet dhe në çfarë forme, tash për tash është vetëm hamendje. Kolegja Valona Tela e ka trajtuar këtë temë në rubrikën e përjavshme ekspoze. Ta dëgjojmë.
Qiejt janë zbrazur nga avionet komercial, pandemia koronavirusit ka bllokuar trafikun ajror tash e sa javë. Se kur do të rikthehet dhe në çfarë forme, tash për tash është vetëm hamendje. Bumi I aviacionit për dekada të tëra ka qenë një nga fenomenet më të mëdha ekonomike në botë. Ka zvogluar planetin, ka krijuar qindra miliona vende pune dhe ka rritur industritë e turizmit. Tani gjithçka është pezulluar. Koronavirusi ka mbyllur kufi dhe ka imponuar kufizime në udhëtime. Organizata botërore e shëndetësisë ka shpallur atë pandemi globale më 11 mars dhe prej atëherë udhëtimi ajror I pasagjerëve gati së është ndaluar plotësisht. Shërbimi online Flightradar24, I cili përcjell në kohë reale fluturimet komerciale, ka thënë se ato kanë rënë për 55% në javën e fundit të marsit. Italia, për shembull, njërin nga vendet më të goditura nga koronavirusi, ka pasur vetëm 4 avion në hapësirën e saj ajrore më 30 mars. Situata është përkeqësuar tutje gjatë prillit, kur fluturimet komerciale, sipas të dhënave të aeroporteve, kanë rënë deri në 95%. Shoqata ndërkombëtare e transportit ajror ka thënë se situata ka bërë që shumë kompani ajrore të përballen me katastrofa financiare. Sipas saj, humbjet vjetore të industrisë së aviacionit pritet të arrijnë në 312 miliard dollar.
We are facing an unprecedented crisis at a level.
Po përballemi me një krizë të papar të një niveli dhe madhësie të panjohur. Është kriza më e rëndë në 20 vjetët e fundit, më e keqe se 11 shtatori, më e keqe se kriza financiare e vitit 2008. Është e papar.
Kompania ajrore EasyJet ka ndaluar të gjitha fluturimet dhe nuk ka dhënë ndonjë datë se kur do t'i rinisë ato. Ryanair ka thënë se nuk do t'i rinisë fluturimet komerciale para qershorit. Në muajin prill, Lufthansa ka anuluar 23.000 fluturime. Austrian Airlines I ka të anuluar të gjitha fluturimet deri më 31 maj. Aeroporti I Parisit Orly është mbyllur për trafikun komercial nga 31 marsi deri në një njoftim të radhës. British Airways ka pezulluar nga puna 36.000 punëtor, pra kompanitë në të gjithë botën kanë ndërmarrë hapa të ngjashëm. Dhe vlerësimet e shoqatës ndërkombëtare të transportit ajror sugjerojnë se vetëm 30 nga më shumë se 700 linja ajrore do t'i mund t'i mbjetojnë muajt e ardhshëm nëse nuk ndërhyjnë qeveritë.
Shohim se disa kompani ajrore po mbesin pa para të gatshme. Është e mundur që edhe disa prej tyre do të kolapsojnë dhe zhduken.
Parashikime të ngjashme kanë edhe disa ekspertë aviacionit. Sipas tyre, dhe pse lakoria e infektimeve me koronavirus ka nisur të bie dhe shumë vende në Evropë dhe më gjerë ka nisur të lehtësojnë masat e izolimit, fluturimet nuk do të jenë siç kanë qenë deri më tash, së paku për një kohë. Kenneth Button, profesori I politikave të transportit pranë Universitetit George Mason në Virginia, për ekspozen shpjegon më shumë.
Çështja kryesore është se sa kompani ajrore do të jenë në dispozicion kur të mbaroj pandemia. Shumë prej tyre do të falimentojnë. Në një afat të shkurtër do të ketë edhe mungesë të fluturimeve, sepse kompanitë do të duhet të riorganizohen për të dërguar njerëzit në pushime apo për të dërguar biznesmenët në destinacion. Pra, do të ketë një ristrukturim dhe kompanive do të duhet kohë për të kuptuar se çfarë në fakt duhet të bëjnë.
Kongresi I Shteteve të Bashkuara ka miratuar një paketë ndihme në vlerë prej 25 miliard dollarësh për kompanitë ajrore. Edhe disa vende në Evropë si Norvegjia dhe Finlanda kanë ndarë miliona për kompanitë shtetërore. Por lënë me një anë sfidat e tyre financiare, si do të duken udhëtimet me avion kur ato të rikthehen? Marë parasysh distancimin fizik, një mas që është paralajmëruar se do tjetë gjatë me ne. Profesori Kenneth Button përgjigjet.
Do të ketë shumë ulse të zbrasta për shkak të distancimit social. Njerëzit do të ulen larg njëri tjetrit. Unë i kam shikuar fluturimet për në Angli dhe nuk mund të marr ulse në mes, vetëm pranë dritares ose pranë koridorit. Pastaj nuk mendoj se njerëzit do të presin më gjatë për të hyrë në avion, sepse njerëz do të ketë më pak. Në aeroporte ndoshta do të ketë më shumë kontrole për të parë nëse keni temperaturë apo nëse ndjeheni keq. Aeroplanet po ashtu do të pastrohen shumë. Në disa prej tyre do të kërkohet edhe veshja e maskës. Do të ndodhin shumë gjëra, por ato do të bëhen ndryshe nga kompanitë dhe në mënyra të ndryshme nga vende të ndryshme.
Profesori Button, megjithatë nuk pret që këto masa të zgjasin përgjithmonë apo të shndrohen në një normale të re. Sipas tij, shanset për t'u infektuar në avion janë shumë të vogla. Në lartësi të mëdha nuk ka mikrobe ose viruse, thot ai. Edhe Organizata Botërore e Shëndetësisë thot se cilësia e ajrit në një kabinë aeroplani kontrollohet me shumë kujdes dhe se ajri ndërrohet deri në 30 herë brenda orës. Sipas OBSH-s, hulumtimet kanë treguar se ekziston shumë pak rrezik që ndonjë sëmundje ngjitëse të transmetohet në bordin e një avioni. Për të minimizuar rrezikun e transmetimit të infeksionit, udhëtarët që nuk ndjehen mirë, sidomos nëse kanë temperaturë, duhet të shtyjnë udhëtimin derisa të shërohen truhet në udhëtimin e OBSH-s. Aeroporte si ai i Vjenës kanë njoftuar se do të ofrojnë teste për koronavirus për ata që duan të hynë në Austri dhe të shmangin karantinën. Sipas rregullave aktuale në Austri, secili që hyn në aeroportet ose kufit e saj toksor, duhet të dëshmojë se nuk ka koronavirus. Në të kundërtën, duhet të izolohet. Testet do të jenë gjithashtu të disponueshme për ata që largohen nga Vjena drejt vendeve të tjera. Por pyetja është se kur do të mund të fluturojmë përsëri drejt destinacioneve të dëshirueshme. Një parashikim jep profesori Kenneth Button nga Universiteti George Mason.
Parashikoj që hapësira ajrore të hapet gradualisht nga fundi i qershorit deri në fund të verës, por gjërat nuk do të kthehen normalitetit për së paku një vit. Asatëherë nuk do të jenë krejt normale, por do të jetë më mirë. Megjithatë, do të duan rreth 18 muaj para se sektori aviacionit të jetë plotësisht operacional.
Profesori Button thot se lidh këtë afat me kohën kur është thënë se do të zbulohet vaksina kundër koronavirusit.
Kur njerëzit të vaksinohen, gjërat mund të lëvizin shumë shpejt. Supozoj se në të ardhmen do të na duhet të kemi certifikata me vete që tregojnë se jemi të vaksinuar. Kur ta keni vaksinën dhe certifikatën, do të mund të udhëtoni.
Disa kompani ajrore mund të mos e mbjetojnë këtë krizë, disa mund të zhduken pasajnë, ndërsa ato që do t'ja dalin mund të zvoglohen. Dhe një treg më i vogël i aviacionit do të thotë se çmimet e biletave mund të rriten, thot Kenneth Button, eksperti i politikave të transportit.
Dëgjuat rubriken e përjafshme ekspozete përgatitur nga kolegja Valona Tela. Dëgjuës të ndërruar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovë rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.